Črnuska, sem zvedel Črnuka.
Ja, avtomašin, tātad tik ziedot Ukrainai, un ar pārvietošanu nodarbos ir vietiem džukste.
Tā, vai ir jautājumi iebildumi? Ja jautājumi iebildumi nav, tad iebildumam balsu. Svaru balsojumu. Visi esam atbalstījuši, paldies. Svarums ir nākamā par līdzfinansējumu piešķiršanu Midrībai Džūkste. Džūkstei projekta Džūkstsvētku. Dažādība no Ziemassvētkiem līdz Ziemassvētkiem īstenošanā un Kristīna lūdzu nozīmē.
Vienības sagatavojas projekta pieteikumu atkal partnerības atkal aicinātajā konkursā. Projekta ietvaros ir plānots organizēt pasākumus pie Džūkstes baznīcas, kas šeit vēl nodot eksploatācijā laikam ilgu laiku, vēl drušiem jau prasīs laiku, lai varētu to pasākumu. Tādēļ vietīgi vēlās organizēt pasākumus, lai piesaistīt, nu, tā kā arī
skrējies cilvēki cieta rūmē.
Vietēji, kas ir skrējies. Nu, jā, tad nodrošināt vēlāk sabiedrību cietēs vietējo kopienu džokstē. Un projektā plānāt iegādāties telti, komplekts kaņas nodrošināšanai ar apstākļus divas audijos. Aktīvo skatos monitoru, brāzes sildītāju, solis, Ziemassvētku koncertu mākslinisko noplūmēju, reklāmas materiālus un dizaina izveidi. Projekta kopējā izmaksas 16 270 eiro. Eiros pausēdības fonda finansējums ir 11 379 eiro. Un pašvaldībā tiek lūgts līdzfinansējums 4 885 eiro. Tas ir tā patās kā iepriekšējo vien diskutējām par 70-30% atbalstu.
Bet tādas pietības nevar kaut kā kooperēties, jo abas divas ir džuks ar līdzvērtīgām projekcijām.
Es par šo biedrību arī pakas pārvaldnieci arī bija pie mans ienākus un teica, ka biedrība ļoti daudz darījusi baznīcas šajos būvniecības darbos un piesaistības līdzekļus. Un, kad jā, kad arī šis te aprīkojums, ko mums šeit prasa, kad pakas pārvaldē arī nav tā, ko varētu piedāvāt nodrošināt. Un tāds apakšmērķis arī ir, kad šitie pasākumi arī palīdzētu vākt ziedojumus tālāk ar baznīcas
sistēmas. Šajā gadījumā nav paredzēta biedrības līdzfinansējuma no viņa puses. Tas tikai telefonu pašu.
Tiešām tās piedzīvi višķiņ kooperētos un saprotu, man to ir ēķina nodot eksploatās arī stīvot tūlītes un tā tālāk. Es arī pārpiecot, nolikt ģeneratoru pielikt un tā tālāk. Es domāju, ka tas tās viņiem liela pārdomā, jo pagāja internetā pievot tūlītes. Nu, maksā visam citu naudu, jau
sešķinu.
Ko tu teiši?
Nē, es neteikšu skaidru.
Tā
viena bija apskatīs.
Nu, jau šķiet, ka došiem ir dažādas.
Nu,
nav šķiet,
ka
viņi nekšķiet. Dažādi citas liekas ir nekā, teiksim, jūs sasaist ar to iepriekšēju, jo tad izskatās, ka īsti nepārklājās.
Ir apskatīs, vai jau piešķiet ar projektu, ne?
Jā.
Nu, jā,
zināt, ka šie vietīgie baznīgi, kas tiešām tāpēc ir izpēc ļoti daudz, ka nav jūtāk. Otrs sadājums, lai cik ir. Man kaut kā atmiņā nekas, ka to biedrību mums bija vienā vietu problēma, ja es pareizi atceros.
Tas ir mūsu video.
Tas būtu, ka viss sāku neatcerēsim, bet man liekas, ka
tu to kāds
tāds. Tas bija senāk, kad es skatās, ka tikko sāku.
Tas jau neatcerēsim.
Labi, par šo, es domāju, ka tā būs vienīgi šo mārķis, ja ir kāpēc, lai dzīvība, mēs esam kaut kā par 10% izmās, un tas ir korekti, ja arī no viņa tā būtu. tad viņš dažiem kristīm vai kārtīs sadarināties
šo
sēdēm, būtu jau ekspresi. Tad ir svarīgi arī pret visiem pārējiem. Vai ir kaut kādi jautājumi ievīdumi?
Jā.
Un nav jautājumi, tad uzsākam balsojam.
Noteikumu izdošana jaunā redakcijā ir nepieciešama, lai nodrošinātu elektroniskās vietas kartas, ja vērtāks ieviešanu. Noteikumu jaunā redakcijā ir saglabāts līdzšinējais nosacījums, ka izglītojumu pārvadāšanu nodrošina pašvaldība. Šajā gadījumā arī turpmāk pašvaldība izglītojumu pārvadāja vismaz 600% apmērā. Vecāk arī turpmāk varēs saņemt daļai kompensāciju, jo bērtīgs nogādāti skolā ar personisko transportu un tiek saglabāti šobrīd spēkā esošie nosacījumi šīm kompensācijām. No 25. gada 1. janvāra sabiedriskajā transportā tiks ieviestas e-kartes. Šobrīd skolēni var izmantot abonamentu biļetes ar 80 vai 70% atlaidi, kā arī braukšanas kartes citos sabiedriskā transporta maršrutos. Tukums sports skolā varēja izmantot talonus, kur viņiem sedza izvēja brauci šos izdevumus 100% apmērā. No 1. janvāra vairs nebūs ne abonamentu biļetes pašreizējās braukšanas kartes. Līdz ar to ir nepieciešams izdot jaunos noteikumus, jo vecījos nevarēja veikt šādus grozījumus. Par to, ka e-kartes tiks izsniegts Tukuma vai Kandavas pilsētas teritorijā dzīvojušiem skolēniem, lai nokļūtu uz skolu un atpakaļ. Bet ārpus Tukuma un Kandavas pilsētas dzīvojušiem skolēniem, lai nokļūtu uz tuvāko skolu ar atbilstošu izglītības programmu un atpakaļ. Tiek saglabāts arī kaut profesionālās ieviešanas izglītības iestādēm, ir 50% apmērā šīs apvienojumi tiek saglabāti. Ja izglītojumam nebūs tiesības saņemt e-karti, tad viņiem būs tiesības iesniegt biļetes tādā pašā kārtībā, kā tas bija līdz šim. Un saņemot kompensāciju par braucieniem uz pamatskolu 100% apmērā, braucieniem uz vidējās izglītības iestādi un profesionālās ieviešanas izglītības iestādi 50% apmērā. Tāpat, lai saņemtu e-karti, ir, ja tā ir pazaudēta, tad ir noteikta vecāka maksa. Šobrīd ir jau 3,50, jo vērtējot citu no pašvaldu novadu šos aizdošos noteikumus, tad maksa par pazaudētu kārti ir no eiro 5,50, bet šobrīd man nav informācija, cik maksātu kādu individuālas kartas izstādāšanu. Bet to dienas laikā varētu
pēc tam iekomentēt.
Jā. Dokumentu iesniegšanas kārtība arī paliek nemainīga un jaunie noteikumi neradīs papildus izmaksas. Es noteikti šī brīža vērtēju.
Nu, radīs vai neradīs, to mēs vēl redzēsim, vajadzētu būt, ka neradīs. Kopēr, ja skatījāties tās Excel tabulas, kad ir pievienotas, kad šīs izmaiņas attiecās uz pašvaldības budžetu aptuveni 300 eiro apmērā. Nē, šobrīd pāris skolēm pārvadājumiem mēs gadā tērējam 950 eiro, kā 600 eiro ir tas, ko mēs tērējam savam transportam, pie kā mēs arī mums ir mērķi nākamam gadam, pie kā jāstrādā, kā to izdarīt labāk efektīvās un tā tālāk. 300 eiro ir, ko mēs tērējam sabiedriskajam transportam, tas ir pilsēta un paši, ko mēs novedam. Plus 50 eiro mēs tērējam, kas ir līdzmaksājumi vecākie par savu transportu, ja tā pārsarā pārvadājumu uz cilvēkiem un tā tālāk. Un šis attiecās uz šo 300 eiro, ko mēs tērējam sabiedriskajam.
tad būs skaidrība, kas kādā virzienā paldies.
Centīgs
monētas. Jā, nu,
tad teorētiski, ja tie 70 šobrīd ir neprecīzi un brauc 100%, tas 300 tūkstoši var izaugt par 30%. Uz 400, jā, vai tie. Bet, nu, tas ir iebraukt 100%, teoretiski vajadzētu būt, ka...
Bet mēs lai tā ir mācītu.
Ko?
Mums mēs lai tā ir mācītu.
Mēs lai braukt 100%.
Jā, bet, ja visi jāiedrās, kādreiz jau paši nostāst, ko vecāk vietam, un mēs ir gaidot autos mācītu, kas ir atkārt kājām, sākām.
Bet to mēs maksāsim tikai par reālu pārvadājumu, kā šī grūdība atiecot par šo.
Jā, tad kaut kāds izmaiņas bišķi būs.
Nu,
to, ka tas skats
varētu piesaistīt, vēl
ir
vienoši.
Nu, tu to lēdzi, kāpēc ne? Jā, ir mās autot. Jā, mums ir jau lāk. Arī...
Tā ideja ir tā, ko mēs jau apmanājuši arī ar to tirgu izrunāt, ko tu gribi, kas ir rekomendējis, mēlēt satīmā būt loģiskās rīkas, viņš tā loģistika, kā notiek ar kartēm, tad viens kartas izmaksa ar apdruku, apmēram ir 1 eiro ar nodoklu ar PVN, un 90 centiem ar PVN, tas būtu tagad. Ir tas variants, kad karta ir vienos dizains, karta nav personalizēta, karta nav bilde un karta nav labs uzvārds. Bet karta ir piesaistīts dizains un kas tiek reģistrēts kopējā sistēmā. Līdz ar to šāds te variants kartē ir viņš sanāk izdzīgāks arī tādī gadījumā, ja piemēram tie sponieki nozaudē kartu, tad izvērtīs pārvaldies, kad būs darbinieks uz nodarbojušanu pie kartas lietām, tad viņam nav liela soda, nav loģistika, ka kādam sūtīt, nu kāds jaunās kartas, ir sūta atpakaļ, tas viss sarežģīt un dara. Tad būtībā ir apjoms, kas ir izdot skolēniem uzreiz, un tad ir kādas 30-40 kartas, kas ir tā kā grozīta zona. Kur var nomainīt, ir kurā brīdī, ja cilvēks skatām, ka viņš kaut kāds pazaudējis, tad jūs samaskatāt, ka viņš ies tā kā kodu naudu vai nu, pastājumu par šo kartu sistēmā, vecās kartas numurs paprētē personalizēja tās, un jaunā karta tiek pievienota. Tas ir pirmreiz jau datu ievadīšana un menedžmenta, tas sanāk tā, ka to droši vien piedos izvērtību pārvaldes citāk sadarbībā ar skolām, kur ir piesaistīts katrai kartē, ja brauc viens no kursus vietus, līdz kuriem vietu ir attiecīgi tā sistēma, kurā viņi nolas, un kartē autobus, kā viņi atpazīst, kad es cilvēku tiek kā panīk konkrētajā vietā, no kuras viņi dzīvi brauc, attiecīgi izkāp jārā panīk, kurā viņam jāizkāp. Tas ir tas posms, jo tur tā diskusija gāja par to variantu, ka tomēr varbūt likt vārdu un uzvārdu un personalizētās kartas, bet tad tukuma auto, arī tie pārstāvi, viņiem nav mehānismas, tādā veidā viņi šo visu procesu nokontrolē, tad tas cilvēks, kurš iekāp ir kārt, viņš nokrīst, un ka tā ir tā persona, kas ir tā persona. Tāpēc sadārtnādē tā, lai viņš būtu personalizēts, tas nav efektīvi. Ja varbūt ir kaut kāds negārts pierādījums, ka jā, tas ir efektīvi, tu var pēc tam darīt. Bet šī variantā sanākas variantas tas, kad arī izvēlīs pārvaldē būs, respektīvi mums, nav jāpērk tehniskais nodrošinājums, nav jāpērk printeris, apmēram 2000 eiro, nav jāpērk printējami materiālus, nav atsevišķi jāpērk kartas. Jo tad es būtu, nu, ja viņš personalizētās, tad lai to noprintēt izvērtīt pārvaldē, tad attiecīgi viss šīs tehniskais aprīkojums būtīs un attiecīgi vēl apmācīgi personalizēt to darbību.
Bet tad visajā versijā atbild uz jautājumu, ka tas ir ko darījis izvērtīt pārvaldē?
Jā, jā, izvērtīt pārvaldē darījis uz menedžmentu un attiecīgi universalizētās kāp un kāp būs efektīvāk pasūtīt arī tukuma autokļu sadarbību, kur viņa tad ir vairākiem novadījumiem arī printējas kāds, kad viņš pasūtīt vairumā pasūtīt un tad ir sanāk eiro tiem kāds. Bet kāds ir vispār tīpār tipu iebūvētās, kas ir jau diezgan tāds progresīvs kāds. Es tikai jāiziet nākotnēķis variants, kad ir domāts arī ēdināšanai. Tad liekos ēdināšanā, kur ir nolasīšanas iekārts, tad jāsvar jau šīm te kartē viņus pieskaņot, un tad jau šī te menedžmenta par skolniekiem jau būtu ir izveidot un krapšu apriķi jau būtu aizgājis un tie cik ir skolniekiem, kur nebrauc vienu piedru tā klāt jau šīs universālas kārtas un tad šie skolnieki ar iepaukt esam
Ķerdināšanā, tad redzat personals.
Es nevienu,
ja drīkst piepilst. Ja būs kontrolējušies nekā, tad jau rēdīs tā, kurš paskatīties katram to karu, jā, bet tad ir tā vērts. Tu skaidrs, ka skolas tēmnīcā netāk septiņi pieauguši cilvēki ar skolā ar kartēm, es redzētu, nedīs, viņš rēdīs, viņš būs pamanāts. Ja tur iekāp autobusā, cilvēks ar šo te kartu, viņš tikai labi var neizdūt kartu, kurai redzams, ka vienēt nešķināt no citām kartēm. Nu, viņš pravīgi paņem savu mapu, kurā būs kartu nopīkstināt, viņam tas apadās būs zaļas, kas nopīkstē, jā, tad rīt braukt. Ja nav iestrādāts mekānis, kā tie cilvēki ir pārbaudīti, tad jūs personalizēt nav vērts, nu nav izdarīts.
Ja drīkst iebilst pie šīs personalizēšanas, mēs jau arī esam izmēram par šito, kad bija personalizēšana nav tik ļoti, lai kāds kontrolētu, bet lai tie bērni nesajauj šīs kartas. Ja tās kartas ir viss vienāks, no mums tik garš, kā bērns neatcerēsies. Ir sevišķi mazie bērni, ja viņi pie galvas sēž, un ja viņš ir paņems savu klases biedru karti, iekāp uz transportā, un viņām pateiks, ne, viņi arī savu kartu nedara, jo tas ir tik smaršs, Tad viņš arī to karti nevarēja pateikt, kam šī karta pieder, tad ir būs jāmeklē, tad zvanīs izglītības pārvaldē, tad savu numuriem meklēs, kam šī karta pieder un kurām bērnam. Bet, ja ir vārds uzvārds, tad arī labi būs brītiņš, kamēr vajadzēs izgatavot jaunu kartu personalizētu, tikmēr viņš var biļeti norēķināties un ielīmētās biļetes atgādāt, bet izglītības pārvalde uzskata, ka vārdu uzvārdam ir jābūt, jo savādāk šī kartas studentiem vērtīm, un mēs nevarēsim pateikt.
Jā, bet tas būs, bet tas nozīmē to, ka nu, tie paklausotāji, kas nozīmē šo te kartu vairumā, viņi neņemsies šo menedžmentu. Tas nozīmē to, ka tam darbiniekam būs jāprīkties, Mums jāpērk aparatūra, mums jāpērk iztehnis pēc marķēru. Tas jānodruši, un tad būs izbīstības pārvaldē.
Marķēru,
un
tas vienkārši.
Jo, jo, tu tur redzi?
Maša.
Viņam pretī ir vārts uzvārts, kurām tā kārši iedzīt. Tad mums pats ir jau tāds pats, ka uz kaut kādā
tas muļķīgs jautājums. Mēs runājam par 300 tūkstošiem, kuriem mēs varam iekonomēt vai ekonomēt vai plusmēt. Mēs tagad atkal strīdamies, vai 200 tūkstoši mopēkos mēs baigos zaudēt, nesīsim vai ne. Pirms es aizēju uz Nacionālu tikos teātri, es nopēju abonēmas karti, tam tikas sēž tur brkšt, ar pamatu uzvārdu man izrukā viss, mums tāda zināt, man liekas tādās lietās, kas tehnoloģiski sen jau nav problēma.
Es arī problēma.
Es arī par to, ka es tā nav problēma.
Un tā jau neies, ka viņi ir.
Es domāju, ka es domāju sevi vēl neprezinu. Tūkstoši šajā gadījumā neišķir lietas būtības.
Bet vēl viens tehnisks dabas jautājums par tām kartēm, teiksim, viņai būs iespējams arī kaut kādus citus maršrutus braukt, nu, ja tam skolniekam ir no rīta, tad tur patpakaļ skola, un pēc tam viņam ir, nezinu, tur tie treniņi.
Jā.
Tātad viņi varēs braukt
gan tur, gan tur. Braukt, un arī...
Kā notiks apmaks, kad no vecās puses viņi varēs...
Ir iespējams autobusā, kad ir arī 50% apmaksāt, un otra puse apmaksāt. Skolēts pats uz vietas.
Nā, bet tas ir tas nozīmē autobusā?
Autobusā samaksā 50% un pa kodien 50% tiek samaksā no pašvaldības.
Bet nevar tā, piemēram, ir vienkārši nesaka kaut kāds saslīdus, es nebrauc, bet man tā nauda ir uzkrājusies un es pats tā var izņemt.
Nē,
nē, tā ir bāna.
Ja tikai divi braucieni dienā, ja tu nebrauc, tad tas arī ir
grūt. Nē, tā man grūt bija tāda, ka man ir to 50%,
man
Mammai drot Tas ir kaut kas īpašs, bet jo šī tā ir tāpat profesionālā ievica, līdz ar to viņiem ir arī tāda paša, kur turmā 50%, nebūs vairs šie 100%. Būs 50%, jo pārējās profesionālās ievica izglītības iestādes, ja bērns brauc ar autobusu, viņš maksā 50%. Sports skolā bija šis īpašais gadījums, ka bija šie
Sākotnēji pirmo mēnesi, tad dājām sapratīs, kur mēs
prūstām. Es sapratu, ka tās investīcijas no mūsu puses šobrīd vienīgais ir ietrunāt ar tiem indiceņiem. Ja? Būtu tikai pārējais, ja būtu tādā pārvaldēs.
Auto novērt.
Tad ir visu pierādus skatīties no situācijas. Ir slīti, nu tad ar domājumu kaut kādu citu risinājumu. To jau darīt un pildīt.
To es domāju, ka kas par mēs darīt manā.
Man ir tieši tā.
Kur darbojās un kur nedarbojās?
Ar to, ka Maltā ir jau izcināts, ka janvārs, februārs, pusie mēneši, kur mēs tikai sastrādāsimies un mēs, kur ir kaut kāds šis sūtis, kur ir jāizķer. Un novembris, decembris ir tas rīts, kamēr mēs izlīdzīgi iestādes informējam. Un vecākiem dodam ziņu kādu stātību un kādu kurs izmaiņas.
Tā kā es jau
aizmošu.
Labi, jā, vairāk naudas. Vairāk balsu.
Redzēt divu aktivitāšu kopumu, viens ir saliedējoši izņošs viens nāks pasākums džogas pats skolā, un tad ir trīs dienu izņošs pasākums, kas ietver dažādu objektu apmeklēšanu. Ir ripasīt daudzveidības nodarbošanās iespējas laukos, vienlaikus apgūt ar STEM, nezinu, kas tas ir iedodiet mums arī zināšanas, bet mēs redzējām arī stendes, bērniecības ceļa apmeklēšana citu uzņēmumu. Iesniegums tika iesūtīts pēdējā brīdī, tāpēc arī pēdējais ir šeit jautājums, un pa šo laiku jau biedrība arī precizēja savu iesniegumu, līdz ar to projekta kopējās izmaksas ir 6000 eiro, fondu līdzināšanas ir 3400 eiro, bet biedrība lūdzu ar 540 eiro un 600 eiro. Viņa savā jaunajā iesniegumā norāda 70 eiro, viņa arī savu līdzinācēju sniedz.
Vienīgi jautājums. Nu šeit sēdus skatījies. Vienīgi jautājums.
Nē,
viņa vakarā šeit iesniegumā, bet man aicināja. Biedrība
reģistrēta Rīgā.
Tā ir tāpat biedrība, ko mēs jau vienreiz daudz zinājām.